Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate tretji del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, reportažo Življenje ob progi Sokola. 6. junij 2010. Medtem, ko mimo postaje Čuprijanovka letijo sokoli, starka Raja pase koze. To počne že 45 let. Svoje koze, vsem trem je ime Belka, dvema kozličkoma pa Zajčica in Zajček, spusti na stravo porasle brežine ob železnici. Vedno znova ji uidejo prav do tirov. Ne skrbi, saj nisem neumna. Vem, da lahko dobim kazen, ampak na jih mar pasem v ogradi, saj niso samo kosi mesa z rogovi. Brihtne so, pravi starka Raja. Avtomatski glas po zvočnikih opozori na prihod hitrega vlaka. Starka Raja po tleh udari s palico. Sokol gre, Belka! Sokol, pridi gor! Sokol prihaja! In koze se res povzpnejo s proge ter počakajo, da mimo švigne bel, zaobljen vlak. Na električki Moskva-Klin. 13 kilometrov od Moskve, 637 kilometrov do Sankt Peterburga. Na postaji Himki smo 40 minut v tišini stali na odstavnem tiru. Nihče se ni vznemirjal, nihče še pogledal ni skozi okno. Sokol je priletel mimo v 4 sekundah. Električka, električni lokalni vlak, pa se ni niti premaknila. 10, 15, nato 20 minut. Naposled je starec z berglo pritisnil na gumb za zvezo s strojevodjo in zakrakal. A se bomo premaknili ali kaj? Takoj, je odvrnil strojevodja. In električka se je premaknila. Ljudje so se začeli smejati, zakaj se nismo tega že prej domislili. Postaja Redkino. 133 kilometrov od Moskve, 517 kilometrov do Sankt Peterburga. V Redkinem živi 11,5 tisoč ljudi. Obrat za preizkušanje proizvodnje kemičnih izdelkov, zaradi katerega je leta 1902 nastalo to naselje, se nad njim dviga v 2 krilih, modrem in rožnatem. Med njima se pnejo rdeče rjave cevi. V sovjetskem času, ko so v tovarni izdelovali tudi orožje, je v njej delalo pol Redkinega, 5,5 tisoč ljudi. Zdaj se je število delovnih mest zmanjšalo na 700. V mestecu je tudi finsko podjetje, ki proizvaja fasadne obloge, 70 delovnih mest, železobetonska tovarna, za katero sploh ni jasno, kaj proizvaja, kot pravijo prebivalci, 3 šole, vrtec, policija in nekaj trgovin. To je vse. Zato se skoraj 70% prebivalcev vsakodnevno vozi na delo ali študij v Tver ali Moskvo. Dokler se ni pojavil Sokol, ki je med Moskvo in Sankt Peterburgom prvič peljal 17. decembra 2009, so se električke v Redkinem ustavljale praktično vsake pol ure. Potem so jih deloma ukinili. Zdaj pa je v naselju skoraj panika. Sinoči, 30. maja, se je izkazalo, da bodo zaradi poletnih obnovitvenih del na progi Sokola ukinili še dodatnih 9 električk. Med drugim 2 najpomembnejši, tisto ob 8.56 za Tver in tisto ob 5.33 za Moskvo. Zato zdaj sestri Grošev iz bloka številka 11 na ulici Pravice tuhtata, kako bosta prišli na delo. Klop, pivo, cigarete, kletvice. Zraven se v pesku igrajo otroci. Blok številka 11 ima eno najboljših otroških igrišč v naselju. Galina dela v Tveru, Katja pa v Moskvi. Njuna usoda je bila določena že davno. Galina je vstala ob 6. zjutraj, pripravila zajtrk, odpeljala 5-letno hčerko Dašo v vrtec, ki se odpre ob 7. in šla na peron. Pred Sokolom je električka vozila ob 8.14, kar je bilo zelo prikladno. Ko pa je poletela ptičica, so jo premaknili na 8.56, zaradi česar so mnogi prebivalci izgubili službe. Toda Galja je imela srečo. Njena služba v supermarketu Vrtiljak se nahaja prav na Tverski postaji. Če teče, ji do 9.30 uspe priti v službo. Potem točno 12 ur dela na blagajni. Prej je Galina, ko je končala izmeno, preprosto šla do postaje in sedla na prvi vlak. Toda ko se je pojavil Sokol, je ob razumevanju nadrejenih, na Tverskem kolodvoru je zvečer vendar grozno neprijetno, lahko do 22.45 sedela v skupni sobi za zaposlene. Ob 23.30 je bila že doma. Pred polnočjo je šla spat. Njen urnik je ustaljen in dodobra uhojen. Na mesec zasluži 12.000 rubljev, kar ni slabo. Leta 2010 je bilo to 300, danes pa komaj 130 evrov. Zdaj jutranje električke preprosto ni. Naslednja pride šele ob 10.56, zadnja večerna za redkino pa odpelje pol ure pred koncem Galjine izmene. Mogoče bi lahko šla z avtobusom, neprepričljivo predlaga Galja. Avtobus pelje iz Redkina v Tver 7-krat dnevno, toda celo pred ukinitvijo vlakov so bili avtobusi nabito polni. Si že predstavljam, kako bo jutri. Pa pojdi s helikopterjem, ji svetuje sestra Katja. Še mene odloži in pojdi. Katja je vstajala ob 4.30 in hodila na vlak ob 5.33. Ob 8.00 je prispela v Moskvo, do 9.00 pa v predelovalnico rib. Katja nima nobene dobre ideje. Avtobusi iz Redkina ne vozijo do Moskve, s prestopanjem pa je nemogoče prispeti na cilj do 9.00. S Sokolom sta se poskusili peljati dvakrat, toda nista prišli daleč. 24. aprila so na tire nastavili kamne, 25. pa so s kamnom razbili okno vagona. Vandalov niso uspeli ujeti. V Redkinu ne verjamejo v samo oklicane maščevalce in namesto tega pripovedujejo o skupini fantov, ki že nekaj let z mosta na električke meče kamne. Središče Redkina predstavljajo okrogov trg, trgovina živila in hotel Poljana. Za vhodom hotela se skriva recepcija po redkinsko. Gluha železna stena, v njej pa okence z rešetkami. Če greš mimo vile direktorja tovarne, Evgenija Kurbatova, ki je najbolj razkošna zgradba v mestu, to so govorice, kajti preko 3-metrske opečnate ograje ne vidiš čisto nič, in potem skozi redek park, prideš do najpomembnejšega dela centra. Tu je pivnica ali, kot je naslov kultnemu filmu, kraj srečanja je nemogoče spremeniti. Lahko pa tudi kar živjo 90-ta. V resnici je bil to bar, se pravi tiste vrste beznica, ki bi bila v prejšnjih časih zadimljena do stropa. Zdaj se solidna opečnata stavba imenuje Night City, kjer sme večina strank kaditi samo zunaj. Notri je točilni pult in 10 miz, stene pa so polepljene s tapetami s podobo nočno osvetljene metropole. Danes ni skoraj nikogar, le nekaj moških v trenirkah, starih med 20 in 35 let, in par deklet. A ob petkih in sobotah sem pridejo lokalni gangsterji in delegacije iz Tvera. V klubu je orožje prepovedano, zato pijanski strelski obračuni potekajo na dvorišču. Prejšnji teden so tamle, desno od vhoda, enemu prestrelili trebuh, pove Julija, medtem ko si na prsih gladi jopo iz svetlečega poliestra. Še zdaj je na intenzivni. Saša, okrogloličnik mladenič v trenirki, star približno 25 let, ji poda prižgan vžigalnik. Na, prižgi si, dovolim ti. Julija ga nepazljivo prestreže in se opeče, zato ga s krikom takoj zabriše od sebe, da se ob udarcu zaiskri. Potem se hitro spet pomiri. Prejšnji teden je Saša zlomil nos dekletu, ki ga je zmerjalo z raznimi grdimi besedami. Nisem je treščil posebej močno. Takole, komaj sem se je dotaknil, zadovoljno pojasni Saša. Ona pa takoj v jok, se smeje. Ampak sem jo peljal na urgenco, pa še tam je tulila jebena trapa. Ostali gostje bara se smejejo vedno glasneje. Sašo vzgaja, lokalni očka, človek, ki odloča prav o vsem v rajonu. Ko ga pokliče očka, si Saša lahko dovoli skoraj vse, celo izpustiti nogomet. Tudi očka je športni navdušenec. Ima svojo najljubšo hokejsko ekipo, ki brani čast Redkina. Pred kratkim so imeli tekmo na Finskem. Pivnica je praktično njegova. Nataša, jutri bo prišla delegacija, pravi Saša med smehom. Zato bo treba biljardne mize odnesti na dvorišče. Nataša je natakarica. Stara je 20 let in tu dela že eno leto. V beli jopi in skrbno urejeno pričesko nekoliko izstopa, ter se zmeraj drži bolj zase. Ne bo šlo, mu odvrne. Tam ni prostora. Pa se potrudi. Jutri sploh nismo odprti. Šef mi je rekel. No, to torej pomeni, da je že na tekočem. Naj bo vse pripravljeno do 7. Natoči mi malo piva. Nataša stopi do pulta. Saša jo zagrabi za prsi. Z vso močjo ga udari po roki. Očitno je edina, ki se ga ne boji. Malo pred polnočjo prihrumita Sveta in Arina. Zaprti smo, pravi Nataša, polnoč je že. Boli me kurac, se zadere Sveta. Sveta je šefova namestnica. Ima svetle razmršene lase in izgleda povsem odraslo, čeprav v resnici ni dosti starejša od Nataše. Stara je 22 in v pivnici dela že poldrugo leto. Službo je dobila pod Arinino protekcijo. Arinina mama živi z glavnim šefom. Ta služba te zelo namatra, prizna. Ob petkih in sobotah so kar naprej problemi, pa ne v zvezi z delom, ampak s pijanci. Toliko vsega sem že videla tukaj, da nikomur več ne zaupam. Sploh moškim ne. Ampak sem se navadila. Poleg tega me vsi domačini, ki kaj veljajo, vsakič pozdravijo. O, Svetka! Vsi me poznajo in če je kaj narobe, se takoj potegnejo zame. Toda z njimi je treba biti zelo previden. Seveda bom poskusila najti pravo službo, še pravi Sveta. Kasneje. Trenutno je izredna študentka ene izmed moskovskih pravnih fakultet. Za odvetnike tu obstaja samo ena možnost. Policija. 10.000 rubljev na mesec, v strežbi pa jih dobim 17.000. Fantje se odpravijo na cigareto in ne pridejo nazaj, zato pa je na pesku pred vhodom v bar moč opaziti svežo kri. Medtem, ko se Arina zadovoljno fotografira poleg krvi, Sveta pokliče enega od fantov. Obupano kriči v slušalko. Pa saj potem prideš po me. Obljubil si mi. Poslušali ste tretji del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v četrtem delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Življenje ob progi Sokola. Kostjučenko se bo ustavila na postaji Šljuz, 213 km od Moskve in 437 km od Sankt Peterburga. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zadno.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.